Assalomu alaykum birodar. Isoga iymon keltirganlaridan keyin hayotlari o'zgargan ko'plab odamlar haqida kalomda hikoyalar mavjud. Dastlabki iymonlilarning ko'pchiligi Ibrohimning avlodlari edi. Lekin Iso Masihning xushxabari barcha xalqlarga tegishlidir. Bugun muqaddas kalomda yozilgan va bir paytlar ilk masihlar paytida yashagan Korneliyning hayoti haqida guvohlik beramiz. Bir kuni Korneliy degan odam vahiy ko'rdi. Kesariya shahrida Korneliy ismli bir odam bor edi. U italyan degan polkda yuzboshi, butun xonadoni bilan xudodan qo'rqadigan dindor bir odam edi. Xalqqa ko'pdan-ko'p sadaqa berib, doimo xudoga ibodat qilardi. Korneliy Ibrohim avlodidan bo'lmaganligi uchun kalomni bilmagan deb o'ylaymiz. Shunga qaramasdan, u chin qalbdan xudoni izlagan inson edi.
Ayrim dindor odamlar kuniga 5 martagacha ibodat qilishadi, lekin xushxabarda aytilishicha, Korneliy doimiy ibodatda bo'lgan. Shu bilan birga, u xalqqa ko'p sadaqa berar, ko'p xayrli ishlar qilardi. Lekin Korneliy abadiy hayotga ega bo'lishi uchun Iso Masih allaqachon uning gunohlari uchun to'lov to'laganligini bilmas edi. Xudoning ajoyibligini qarang. Korneliy Iso Masihni bilmagan bo'lsa-da, Xudoga chin qalbdan qidirganini, Xudoni mamnun qilishni istagani uchun Xudovand unga o'zini toptirdi. Bugun ham atrofimizda Korneliyga o'xshagan odamlar kam emas. Bundan kelib chiqadiki, agar Xudoni chin qalbdan qidirsak, Xudoning o'zi bizga o'zini toptiradi. Kalom bizga aytadiki, Egamizga butun qalbi bilan intiladiganlarni va haqiqatni izlaganlarni uning o'zi taqdirlaydi. Xudoyingiz egamizni qidirsangiz, uni butun qalbingiz bilan, butun joningiz bilan izlasangiz topasiz.
Korneliy haqiqatga intilganligi uchun egamiz uni ajoyib tarzda taqdirladi. Bir kuni soat 3:00 unga vahiy keldi. Xudoning farishtasi kirib kelayotganini u aniq ko'rdi. Farishta Korneliy deb chaqirdi. Korneliy qo'rquv ichida unga tikilib qarab, "Labbay hazrat" dedi. Farishta unga shunday dedi. Sening ibodatlaring va sadaqalaring Xudoga ma'qul bo'ldi. Endi Yahvaga odam yuborib, Shimon degan odamni chaqirtirib kel. Uning ikkinchi ismi Butrus. Butrus bir konchining uyida mehmon bo'lib turibdi. U konchining ismi ham Shimon. Konchi Shimonning uyi dengiz bo'yida. Korneliyga gapirgan farishta ketdi. Korneliy xizmatkorlardan ikkitasini va unga xizmat qiladigan taqvodor, ishonchli bir askarni chaqirdi. Roy bergan hodisani ularga aytib berib, ularni Yaffaga jo'natdi. Ba'zida egamiz odamlarga o'z haqiqatini tush va vahiylar orqali zohir etadi.
Egamiz Korneliyga: "Butrusni top. Butrus senga najotga olib boruvchi yo'lni tushuntirib beradi", deb vahiy orqali aytdi. Ertasi kuni ular Qaysariyaga kirib keldilar. Korneliy ularni kutayotgan edi. U qarindoshlari va yaqin do'stlarini taklif qilgan edi. Butrus uyga kirib, Korneliyga ro'para keldi. Shunda Korneliy Butrusning oyoqlariga bosh urib unga ta'zim qildi. Ammo Butrus unga o'rningdan tur, men ham bir bandaman deb uni turg'izib qo'ydi. Korneliy haqida nimani bilamiz? U qanday inson edi? Qisqagina qilib shuni aytish mumkinki, u Xudoni mamnun qilishni istaydigan, xuddi imonlilar kabi solih yashashga harakat qiladigan inson edi. Undan tashqari, u Xudoning vahiysiga bee'tibor qolmadi. Xudo unga vahiy ko'rsatgani zahoti uning aytganini qildi. Mana shu Xudoni chin dildan qidiradigan insonning Xudo da'vatiga javobi.